Man kunne godt have fornemmelsen af at blive båret afsted og opad, da forfatter og musiker i sidste uge gav alt, hvad de havde i sig til den store fest, hvor Politikens Litteraturpris 2016 blev uddelt. Mit navn er Jes Stein Pedersen. Jeg var aftenens vært den torsdag, og helt ærligt, det tog flere dage at lande igen. Så god var stemningen. Og selvfølgelig skal Bogfolks lytter ikke snydes for den, så i den her specialudgave af vores program bringer vi en håndfuld highlights fra den skønne aften. Allerførst skal du høre digteren Asger Snaks energiske tale til litteraturen. Den blev fremført med virkelig høj energi og højt humør, og Asger Snak gik på scenen, efter at Strygekvartetten Halvcirkel havde åbnet aftenen. Nu kommer Askers tale. Hør her.
Lad os slå fast. Der er ingen tvivl i vores sind, hvis vi først har været der. Det er vigtigt at leve. Men vi står så underligt alene, hvis vi bare lever. Det føles koldt i kulden, varmt i varmen og dødt i døden. Vi kan suge vores krop op i en eller anden svævende tilstand, hvor yoga og flyvende sommer går op i en højere enhed. Men der er indbygget en ensomhed, der flager her. Edderkoppesang for eget øre, mad og drikke og luftballoner. Vi vil gerne omvendt se vores liv, ikke blot fra en følende indvortesed, men fra en begavet yderside, reflekterende over, hvad der sker og hvad vi ser. Det er litteraturens store og vidunderlige evne, at den kan skabe en ramme om vores opfattelse af verden, at den kan tilføre livet som anden kunst, en særegen oplevelse af tidens udstrækning, af den varighed, som vi er kendetegnet ved at være underlagt, og som giver livsfølelsen mening. Men inden vi kommer for godt i gang, der er én ting, litteraturen i alle tilfælde ikke vil. Den vil ikke komme dig i møde med en hjælpende hånd. Den vil ikke forklare, eller for den sags skyld svare. Den stiller derimod gerne spørgsmål, eller stiller skarpt. Den bevæger sig gerne udenom. Det er dens natur, som kunst nu har den natur, at den ikke vil være til nytte. Den vil ikke være et redskab i en idé eller en ideologis hånd. Hensigtsløs er den, og vil den være. Vi opfatter her litteraturen som en kunstart. Den del af den, der opstiller høje mål og hellere vil falde, end ikke at nå op. Den kan også bare være et referat, eller som sådan bare et svar. Men i det følgende er litteraturen en løftende kraft, et springbræt for tanken, eller en slags følelsens trampolin. Vi taler her om kunst, og hvad kunst i form af ord kan udrette. Hvad kunst kan forvandle. Først bliver den til, så fortsætter den med at blive til. Sådan er det. Kunsten vil ikke blot og har aldrig blot villet afbilde. Den vil løfte i stedet for at lade ligge. Og løftelsen finder sted gennem tilblivelse. Og i sprogkunst er det i sproget tilblivelsen finder sted. Det vil sige med alle de virkemidler, der er fundet, brugt eller endnu ikke etableret som muligheder. Men sproget er ikke bare klang og skønhed, men også tynget af referencer og forestillingsverdener. Digteren ånder og puster, og det er hele verden, der står på spil. Der er som sådan altid to muligheder, og inden i hver mulighed igen et utal af muligheder, hvor den ene mulighed er stilstand, og den anden er bevægelse. Stilstanden kender verden og vil referere sine svar, sit postulat. Bevægelsen er, ja, netop i bevægelse, er en proces, der finder sted undervejs og lige her for vores øjne, mens vi læser. Og næste gang vi læser, og har vendt eller drejet os og har set og indset, at vi er ikke faste størrelser, men tilblivende. Sådan kan kunsten her, litteraturen, skænke mere end en erfaring om verden, nemlig en absolut og dybere åbenhed, som er et udgangspunkt for næste øjeblik i livet. Vi kan tale om forvandling. Kan litteraturen, poesien, forvandle verden, eller er verden uberørt af kunsten som udtryk? Ikke direkte måske kan litteraturen noget som helst, men indirekte, i det den forvandler den enkelte læser via sin egen forvandling til at være handlingsklar. Hvordan så handlingen bliver, eller om den bliver til mere end en tanke, er ikke litteraturens problem end sige ansvar. Hvad den kan gøre med sin tæt pakkede viden og sin basale følelse og sine visioner, der kommer som elektriske stød eller raketter, er at pakke dem yderligere ind i koncentreret, eksplosiv omtanke, spontanitet og en pt. Fuldstændig formbevidsthed. Og med fuldstændig menes her, at der ikke er plads til noget som helst andet end form. Sådan er kunsten paradoksal, at der, hvor der ikke er plads til noget som helst af verden, netop der suger den verdens huskeråd ind. Selvom den har fart på, og i momentet kun tænker på detaljer og rytmer og linjer og skønhed og gru, så giver den sig alligevel tid til at rumme de referencer, sproget, i modsætning til musikken og malerkunstens sprog, ikke kan slippe. Det vil sige, den gør en dyd af nødvendigheden og overgiver sig til horisontaliteten. For ellers, i det nødvendige indre, er kunsten vertikal. Den stræber opad imod himmelske sfære, eller nedad imod det ubevidste dyb. Den er ikke interesseret i døre og altaner i lejligheden, eller det flade land, eller slægten, eller seksualitet, eller samfundslære udmøntet i normalsproget. Det har den fået nok af allerede for længe siden. Ja, før den blev kunst. Den foragter enhver diagnose, enhver tematik og enhver tilgængelighed. Den har andet for. Men det store løft kommer ikke fra dette ikke, eller dette ikkes dementi, men fra sætningens allerede indbyggede modsætning, at der i selve litteraturens vilkår, og det gælder for såvel poesi som prosa, er denne rigdom og flertydighed, som skaber flerdimensionalitet og hvad vi kunne kalde krop, selvom det er på papiret, det foregår. Ved den konstante reference, sprogets mødested for tanke og følelse, skabes der mulighed for en kollektiv erindring. Vi bliver nødt til at gå disse omveje, bort fra normalsproget, ind i formen, for at nå frem med kunsten i behold. Det kan lyde som en lethed, men der er forskel på at stå på jorden et tilfældigt sted, og at stå der, efter at man har været hele kloden rundt. Der er en indsigt, en genkomst og nyhed i den kunstneriske proces, hvor tilfældighed og nødvendighed stilles over for hinanden, eller snarere smelter sammen i en eksistentiel øjeblikkelig absoluthed. Med denne erindringsmulighed, at her kan vi dele et rum i artificiel sandhed, får litteraturen en betydning, som i bedste fald kan træde ud over sig selv og medføre ny bevidsthed hos læseren. Nu er det ikke bare underholdning, et spørgsmål om at vende sider, som for nogen stadig opleves som et kompliment. Vi kender udtrykket en page-turner, som om det galt om hurtigst muligt at nå frem til løsningen på en gåde, når gåden er vejen derhen. Tag selv. Nu i kontemplationen bliver erindringen også basis for handling. Fremtiden bliver belyst, fordi vi ser den som et resultat af vores viden. Vi er pludselig blevet klogere, måske endda allerede som børn, når vi synger de første vers, læser de første skælvende bøger, og vi skrøbeligt bevæger os ind i litteraturen, dannes vores kommende vi, vores jeg og du og jeg. Hvordan kan nogen være i tvivl om, at det vi ser og hører, skaber vores udsyn? Sådan bliver litteraturen dannende, ikke gennem pædagogisk pegen verden frem, men nærmest modsat, ved blot at være et tilblivende sted for vores øjne, hvor vi kan søge tilflugt og opøve vores evne til at opsøge en seende position. Alene dette er voldsomt. Og hvis vi tænker os et demokratisk samfund, direkte nødvendigt for samtale og diskussion. Det er klart, at sprogkunst kun er én vej, men en vigtig mulig vej til skærpet syn og åbenhed. Hvis digtet også er digt, kan det også være politisk. Bemærk de to gange også. De rækker ud efter hinanden og mødes i særlige tilfælde som venner. Rygvendt kommer det i møde med sorg og sandhed fra en grusom verden, virkeligheden. Det er et banner, en parole, det er alt sammen muligt, hvis digtet også er digt, eller romanen også er en roman, eller der ikke byttes om på mål og midler, eller en hensigtserklæring ikke står i vejen for forvandlingen. Det fælles bliver det personlige. Vi kan sammenligne med jazzens saxofonister, som vi er mange, der elsker. Det er den samme jazz, mere eller mindre, og det samme instrument, men allerede to takter inde kan du høre, hvem det er. Fællesskabsdrømmen lever, men den personlige lyd, behandlingen af lyden, frembringelsen af den som udtryk, stiller sig frem foran drømmen, i drømmen, men ud af den, i en overgiven samtidighed eller ganske lidt forskudt. Hvis vi opfatter verden som mørke, kan litteraturen være et lys. Hvis vi har erfaret en ørken, kan litteraturen være det livgivende vand. Hvis vi møder noget, der står stille, kan litteraturen sætte det i bevægelse. Vi kan som læsere flytte forvandlingen fra værket over i vores eget liv. Det er litteraturens store mulighed. Selv den stående rejser sig op. Selv den vågne bliver vækket. Den gående oplever, at gangen finder sted. Den levende, at han hun lever.
Ja, sådan skal det bare gøres. Med Asger Snaks tale om litteraturen som jazzmusik og lys i en verden af mørke, som læserens mulighed for at flytte forvandlingen fra værket over i sit eget liv, var makronbunden lagt. Også i den grad. Men aftenen havde jo en helt konkret hovedperson, og folk var kommet for at hylde et helt konkret værk, nemlig Folkets Skønhed af Merete Pryds Helle. Så nu var det om ikke tid til flødeskum, så i hvert fald tid til at tænde lys i lagkagen, og det skete med den læsertale til Folkets Skønhedens forfatter, som blev holdt af Pia Friis Lanet. Hun er selv foredragsholder og ophavskvinde til bogen Lillies Danmarks Historie, der handler om hendes egen mors generation og om kvindeliv i Danmark i det 20. århundrede. Og Pia Friis Lanet valgte at sætte Folkets Skønhed ind i et større kvindepolitisk perspektiv.
For to dage siden, der holdt jeg foredrag om Lillys Danmarks historie. Og så fortalte jeg om min mors opvækst i 30'ernes og 40'ernes missionske Vestjylland. Og i pausen, så spurgte en kvinde mig, hun var vel et par år ældre end mig, om jeg måtte have læst den der roman Folkets Skønhed. Og jo, det havde jeg. Kvinden synes, at den roman var fantastisk. Hun var suset igennem den, og hun talte meget begejstret om den. Og så pludselig så skiftede hendes ansigt udtryk, og hun så lige på mig for uroliget, og så spurgte hun, tror du virkelig, det har været så slemt, som Bruce Hale skriver? Hun spurgte ikke skeptisk, snarere i håb om at få et nej. Det var beskrivelsen af fattigdommen, slæbesilten, snavset, volden, der nagede hende. Især den familiære hverdagsvold. Lussingerne, som forældrene deler ud med løs hånd til børnene, store børn til mindre børn og faren til moren. Hele tiden med den underliggende trussel om regulær tæsk. Tror du virkelig, at det har været så slemt? Ja, det tror jeg. Eller rettere, jeg ved, at det store flertal af vores forældre, bedsteforældre og oldeforældre var vant til at få øretæver af dem, der var ældre, stærkere eller overordnet, og var vant til at uddele øretæver til dem, der var yngre, svagere eller underordnet. Min egen mor Lili, hun fik det at mærke på en særlig uheldig måde, da hun var en langbenet 10-årig tøs. Min morfar, han var landsbyens smed, en hissig mand, der mente, at børn skal ses, men ikke høres. En dag så stod han nede i gården og snakkede med sin gode ven Buller, og så Lili, min mor, kom med en kvik bemærkning. Og så brusede raseriet hissigheden op i August, og han vendte sig lige om og smak hende en. Smed. Han ramte hende på munden, og så mistede hun 4 fortænder. Og det betød, at hun meget tidligt fik gebis i overmunden, men det gjorde han ikke til noget særligt i Heinsvig, fordi der var det helt almindeligt at få en ny overmund i konfirmationsgave. Det var bare den måde, hun havde mistet sine tænder på, der var noget særligt. Den dårlige tandtilstand på egnen, den ligger sådan lige lidt syd for Legoland i Jylland. Den skyldes del kosten, hvis fundament var stabler af rugbrød med fedt og sukker, og dels en rystende uvidenhed om mundhygiejne. Min familie, de havde en tandbørste til deling, og den blev ikke brugt hver dag. Og der må jeg lige understrege, at min familie ikke var særlig svinske. Jeg har simpelthen ikke talt på de mange, der fortalte mig en tilsvarende historie om deres familie, om hvordan de havde en tandbørste, og den lå sammen med farens barbergrej. Og så læg dertil, at Folketinget først i 1971 vedtog den lov, der gjorde, at hver eneste barn i Danmark kom til gratis skoletandpleje. Og der var jeg 15 år. Den der rå og grimme og uvidende fattigdom, den strakte sine fangearme langt, langt op i 1900-tallet. Og det samme gjorde de seksuelle overgreb, som Marie udsættes for, i folkets skønhed. Hendes angst for at blive gravid, de mange uønskede og bortadopterede børn i romanen, det hele har rod i virkeligheden. Hver 7. altså 14% af de ugifte mødre bortadopterede deres barn i efterkrigsårene. Mange andre blev sat i familiepleje eller kom på børnehjem. Helt hjerteskærende er det, da Marie, hun får alle sine materielle ønsker opfyldt, og vel anbragt i et nybygget villakvarter med sofaer, matchende tæpper, gardiner og sofapuder, og pinligt rent i hver krog, tæmmer sin Otto med nøje tildelte 5-7 minutters knald 2 gange om ugen, helst færre, hvis hun kan slippe for det. Tror jeg også, at det var sådan i virkeligheden? Ja, det gør jeg. Lægerne Karen Garde og Inge Lunde undersøgte i 1977 40-årige københavnske forstadskvinder, altså Marie og hendes nabokoners seksuelle adfærd og viden og holdninger. Og flere end en tredjedel af de interviewede kvinder mente selv, at de havde et seksuelt problem. Flertallet af dem manglede lyst. De øvrige forklarede, at manden ville for ofte, at han ikke forstod sig på forspil, eller at han kom for tidligt. Næsten, og det der udbredte fravær af lyst, det gav sig udslag i ubehag ved seksuelle berøringer. Næsten hver femte, altså 20%, af kvinderne, de brød sig ikke om, at deres mand kærtegnede dem. Hver femte kunne ikke lide at se på deres mand, når han var seksuelt begejstret. Og hver tredje brød sig slet ikke om at røre ved hans kønsdele. Det var alt i alt et videnskabeligt øjebliksbillede af en meget trist tilstand. Det så ikke bedre ud i 50'erne. Sociologen Kåre Svalerstuga, han konkluderede i 1959, og det var det årti, hvor kernefamilien, altså det var det gyldne årti for kernefamilien, tænker man det på. Og der konkluderede han, at ægteskabet er den bedste sociale elevator for kvinden, for ved ægteskabet forbedrer kvinden sin status, mens manden gør det ved karrieren. Hvad 50'ernes husmøder måtte slås med, kunne man læse i familiejournalens brevkasse, den hed Små hverdagsproblemer, som Tove Ditlevsen redigerede fra 1956. Nogle år siden opsummerede hun sine erfaringer sådan her. Gennem tusindvis af breve tegner sig en grum ægteskabelig terrorbalance, der ikke giver forholdet mellem øst og vest noget efter i styrke. Det var under den kolde krig. Våbnene er penge på den ene side, erotik på den anden. Det almindeligste er, at han med en grandios mine afleverer 500 kroner om måneden som sit eneste accepterede bidrag til forsørgelse af en familie på sjældent under 5 personer, ofte flere. Det hedder husholdningspenge, og beløbet er fastsat for 10 eller 20 år siden og har hverken fulgt hans stigende indtægt eller de stigende priser. Det kan kun med nød og næppe sikre en nogenlunde forsvarlig kost. Manden ved ikke, at børn skal have tøj på kroppen. De får det alligevel efter skænderi og trusler og tårer og vanvittige scener. Han ved ikke noget om frisør, sporvognspenge, sytråd, forsålinger, børnefødselsdag og venindete og 100 andre små ting, som folk, der selv råder over en indtægt, aldrig skænker en tanke. Følgen er en konstant mangel på rede penge en hverdag, hvor denne økonomiske invaliditet spærrer for hele kvindens horisont og blokerer hendes tankeverden totalt. Min rolle, skrev Judith Levsen, bliver at søge at lappe på ofte horrible vilkår. Det er ikke bare skrækkeligt utilfredsstillende, men også nogle gange sølle kun at kunne give dem det råd, at de må prøve at holde støjderen ud. For kan hun til sidst ikke mere og bliver skilt, er det først og fremmest hendes verden, der ramler. Som Ditlevsen selv antyder, så var der mere realisme end kvindekamp i hendes brevkassesvar. Eksempelvis til en mor på 27 år med 4 børn og problemer med at få vristet husholdningspengene ud af manden. Måske skulle de først prøve med kærlighed. Den utvivlsomme sammenhæng mellem erotik og penge er ganske vist en lidt utiltalende studehandel, men man må se de barske realiteter i øjnene. Den består i den enkle kendsgerning, at en erotisk tilfredsstillet mand er og bliver mindre nærig end en utilfredsstillet. Og det vidste Marie. Derfor, i folkets skønhed, udholder hun 2 gange samleje hver uge med Otto. Og tror jeg så virkelig, at det har været så slemt? Ja, det vil Gud, jeg gør. Ikke fordi jeg tror, at Merete Pryds Helles mor og far og øvrige familie virkelig har oplevet alt det, der står i denne bog. Men jeg tror på, at romanens Marie og Otto og deres forældre og søskende, naboer og venner har oplevet det. Og det er vigtigt. Når for eksempel Amut Mahmud i Sort Land fortællinger fra ghettoen og Amir Getty i glansbilleder beskriver patriarkatets sociale kontrol udfoldet i fædres og storebrødres hårde næver og tæv og psykisk terror, så er det nemt at afvise som en fremmed kulturs afstumpethed. Sværere bliver det, når hverdagsvold, social kontrol og seksuelle overgreb i folkets skønhed skrives som erfaringer, som erindringer, der genkendes af sprællevende pæredanske mænd og kvinder. Så må volden, afstumpetheden, den sociale kontrol erkendes som en del af os, en del af Danmarks historie, en del af vores kollektive arv, af vores traditionelle kultur, som stadig spejles i statistikker over mænds vold mod kvinder og børn i hjemmet over voldtægter og over unge mænd, der havner på skadestuen eller kirkegården efter slagsmål med og uden kniv. Derfor er Folkets Skønhed sådan en vigtig bog. Men ikke bare den vigtige. Meget vigtigere er, at det er sådan en fremragende roman med et rasende godt og usentimentalt sprog. For eksempel i beskrivelsen af en virkelig sørgelig hændelse, da her på side 232, hvor Marie er kommet i huset hos frøken Hvidebæk, der driver et diskret ophold for kvinder, der er kommet i ulykke, og så får de deres børn bortadopteret. Og det, jeg læser op, der har Bitten, som er mongol, lige født sin søn, og nu sover hun. Frøken Hvidebæk bar den nyfødte dreng ud til bilen. De slukkede ikke engang motoren. Marie ventede foran Bittens dør, til lyden af bilen var væk, og åbnede den først, da hun var sikker på, at bilen var forsvundet. Bitten lå på siden og sov. Hun havde blødt igennem sine trusser med den store ble af skjorten. Marie lukkede døren igen, så tissede hun i det fine toilet og gik op og lagde sig alene i værelset under dynen. Det var underligt at være alene, selvom der hang et ekko af Elnas stank i luften. Så sov Marie på sit loftsværelse, mens det blev lyst udenfor. Hun sov fra, at Bitten vågnede. Hun sov fra, at Bitten stod op og åbnede sin kommodeskuffe og fandt en gul strikket sparkedragt frem og gik med den i hånden fra rum til rum og ledte efter sin søn. Sov fra, at Bitten bræssede ind i frøken Hvidebæks soveværelse, hvor hun forstod, at hendes søn var blevet givet væk. Hvad havde du forventet, spurgte frøken Hvidebæk. Du kan jo ikke engang tage vare på dig selv. Sov fra, at frøken Hvidebæk bad Bitten være fornuftig og lade resten af huset sove videre. Sov fra, at Bitten tømte sin kommodes gule strikkede indhold ud på gulvet og bandt det sammen, tog sit tøj af og løb ud i skoven med storm halsende efter sig. Hunden kunne ikke forhindre, at Bitten bandt det gule strik sammen til en lang, uformelig pølse og hængte sig i blodbøen. Den kunne kun hjælpe frøken Hvidebæk og Marie med at finde hende. Sådan en scene bliver man kun båret igennem af et præcist og usentimentalt sprog. Og det er sproget, der betyder, at den foruroligede læser, som jeg indledningsvis fortalte om, blev holdt fanget i lænestolen fra første til sidste side, ligesom jeg selv gjorde. Merete Pryds Helle, du har givet generationer af kvinder, hvis adelsmærke det var at tige og tåle, mund og mæle. Min mor Lili ville have elsket den roman. Tak for den.
Ja, så fik vi også Tove Ditlevsen ind i billedet, og det gjorde godt. Der var mange, der klappede af Pia Friis-Lets tale og af Tove den aften. Men så kunne vi heller ikke vente længere, for der var nogle blomsterbuketter, og der var nogle langstilkede røde roser, som ventede på at blive overrakt. Jeg fik Merete Pryds Helle op på scenen, sammen med faktisk også Kirsten Thorup, Peder Frederik Jensen, Peter Laugesen og Olga Ravn. Nogle af de nominerede, som havde mulighed for at deltage i aften også. Der blev krammet og klappet. Merete Pryds Helle fik buket, sin prisstatuette og den check på 200.000 kroner, som kunne give hende en god portion tid til at skrive den næste roman, som vi jo allerede ved hedder Med mørkes hastighed. Og her er, hvad prisvinderen sagde i sin takketale, som handlede om virkeligheden, om det at skabe virkelighed.
Ja, tak. Virkelig mange tak. Virkelig. Tak til alle de læsere, der gjorde det her virkeligt. Jeg skrev for nogle år siden en novelle, der hedder I den vaskeægte, vanvittige virkelighed. Og den titel er vel en slags emblem for, hvad det er, jeg forsøger at skabe med min litteratur, og hvordan det føles at stå her i dag. Virkeligheden er jo som et firben, der sidder i en hvid gammel stenmur i Italien, med sine ben solidt bredt ud til siden og stiger en direkte i øjnene med et sort udgrundeligt blik. Og i det øjeblik, man rækker sin hånd ud efter den, forsvinder den ind mellem stenene og er ugribelig og ubegribelig. Der er så kun én ting at gøre. Man må tage de hvide, varme, skarpe sten, de hvide, varme ord, der omgiver virkeligheden, ud af denne mur, en for en, indtil man kommer ind til virkelighedsfirbenets hule og kan lægge sin hånd ovenpå det og holde det fast. Men i samme øjeblik, man lægger sin hånd på firbenet, falder det tale naturligvis af og vrikker afsted på jorden og forsvinder ind under den nye mur, man har bygget af sine hvide ord. Virkeligheden deler sig og skal hele tiden fanges ind. Sådan er det at skabe en litteratur, der netop bestræber sig på at indfange virkeligheden. Man bygger op og river ned. Man søger. Man forsøger at holde noget fast, der hele tiden undviger. Men også den undvigelse bliver en del af værket. Det, der forsvinder mellem hænderne på en, forsvinder ind i det sprog, man bygger op, og hvor der kan være varme og gemme sig ræder og æg, der klækker nye firben, nye virkeligheder. Jeg er dybt taknemmelig for alle de læsere, der giver mig lov til at bygge en virkelighed af hvide, varme ord i deres bevidsthed, som har ladet den uvirkelige virkelighed, fiktionen jo er, bygge netop i deres bevidsthed, ord for ord, billede for billede, scene for scene, karakter efter karakter. For mig er litteraturen en måde at tale med andre på. En dyb kommunikation, der løber mellem vores indre liv. For som mennesker har vi jo netop flere virkeligheder. Der er den ydre, sanselige virkelighed og den indre, sanselige virkelighed. Nogen kalder en litteratur, der beskæftiger sig med virkeligheden, for realisme. Men for mig dækker det ord ikke den virkelighed, jeg forsøger at beskrive, som både er den uden for huden og den inde under huden, i sanserne, i tankerne, i drømmene og i fantasien. Den indre virkelighed, som overhovedet gør litteraturen mulig. At jeg kan for eksempel sidde i en fysisk virkelighed ved et skrivebord på Nationalbiblioteket i Paris, dag efter dag i 9 måneder, hvor jeg tog elevatoren 2 etager ned til en læsesal, hvor vi sad måske 50 mennesker med udsigt til bibliotekets indre gård, fuld af mørkegrønne vækster og firben, og alle læste og skrev og sov hen over bordene. Og i det fysiske rum samtidig befinde mig i en fiktiv virkelighed forskudt i tid og sted til Langeland i 1943, og ved hjælp af ordene forsøge at kalde en virkelighedsfornemmelse frem, som den enkelte læser af bogen så kan sidde og folde ud i sin bevidsthed med hver jeres fantasis evne til at skabe en virkelighed ud fra teksten inde i hovedet. At I skaber Marie og Otto i jeres tanker, og en gul rose og et køkken, hvor et grisehoved koger på komfuret, og et tysk fly styrter ned i Langelandsbæltet, mens I sidder i en sofa med et tæppe over benene og en kop kaffe, og måske forsøger gennem litteraturen at ignorere den virkelighed, hvor Donald Trump er blevet USA's præsident. Og at det lykkes for mig og jer sammen at gøre den læseoplevelse så virkelig, at I virkelig valgte at stemme for folkets skønhed. Tak for det. Og når jeg nu er i gang med at takke, så skal den tak jo virkelig rettes mange steder hen. Jeg vil ønske, at min søster kunne være her i dag, fordi hun jo er den, der mest af alle nok vi har sat pris på, at jeg i folkets skønhed forsøger at beskrive, hvad der gemte sig i vores barndom, og som kendte alle de fortællinger, der løb igennem den. Men hun er desværre forsvundet ud af virkeligheden. Hun kan ikke længere sanse eller erfare noget, og det er jo måske det mærkeligste af alt ved denne her virkelighed, vi befinder os i, at den findes så gennemtrængende og stærk i hver enkelt nu, indtil vi dør, og den så slet ikke findes et eneste nu mere. Og så vil jeg også gerne bringe en helt særlig tak. Og det er jo sådan, at når jeg holder foredrag om folkets skønhed, så skal jeg hver gang sige, at Marie jo ikke er min mor. Men det er der mange, som måske har lidt svært ved at skelne imellem, uanset hvor mange gange jeg siger det. Og det er jo noget, min mor har mærket. Og det er jo ikke svært, eller det er svært at være inspiration til en fiktion, der berører så mange mennesker. Så jeg ville være rigtig glad, hvis I alle sammen ville give min mor en hånd. Og tak også til alle de, som netop delte fortællinger med mig. Ikke kun i min barndom, ikke kun fra Langeland, men fra en masse liv, som jeg har fået lov til på anden hånd at erfare igennem fortællinger og nærhed. Der er nogen, der er her i aften. I ved godt, hvem I er. Og især tak til fire mennesker i mit liv, som har gjort min virkelighed virkelig, og på hver deres måde har fjernet ensomheden fra mig. Tak til Sofus, til Agathe, til mig og Omid, for at være i mit liv på en måde, hvor sproget både bobler og er overflødigt, og hvor den der besværlige ensomhed, der bor i firebenets sorte blik, pludselig er smuttet væk, og verden føles som, når man lægger sin hånd på en solvarmet sten, uden angst for, hvad der gemmer sig under den. I gør virkelig en forskel i mit indimellem uvirkelige liv. Sofus, Agathe og mig optræder allerede sammen i Kære Maj, som er et forsøg på ikke blot at indfange virkeligheden, men også det nu, der ruller så hurtigt gennem vores liv. Og med Omid må jeg sige, at han på sin egen måde kom til at præge folkets skønhed, som blev skrevet i takt med, at han kom til at præge mit liv. For hver gang jeg skulle skrive om Maries trofaste, varme og blide veninde Birte, der er omsorgsfuld og forstående over for Marie, uanset hvor umulig hun er, det er den måde at skrive Omid ind i bogen. Tak også til min redaktør, Sune, for hans fantastiske sprogintelligens, og for at turde gå hårdt og direkte til min tekst, og forstå dens virkelighed, præcis som jeg selv så den. Og til Dennis, som er en af mine første læsere, og efterhånden i mange år har været mit faste anker på forlaget, og i øvrigt tak til alle på forlaget, som har gjort en kæmpe indsats for bogen, og været med til at få den til at nå hertil, til denne aften og til denne pris. Til en tid, som i virkeligheden har været temmelig uvirkelighed, her den sidste måned med først de gyldne laurbær og nu denne her meget fine pris. Jeg er sådan en, som den slags vilde, vanvittige virkelighed kan være noget overvældende for. Folk spørger, om jeg nu har været ude at fejre alt, hvad der er sket, men i virkeligheden har jeg gemt mig inde bag en varm mur og gået rundt i pyjamas dagen lang og nydt de fantastiske blomster, der er kommet som et helt landskab op ad trapperne og har spredt sol og varme i mine stuer og tanker. Og jeg har bare ladet denne her virkelighed ankomme dråbevis, så jeg overhovedet kunne forstå den. Forstå, at så mange læsere havde ladet mig bygge en virkelighed i deres bevidsthed og valgt at stemme på den, frem for de andre virkelig fremragende bøger, der var indstillet. Tak for læsningerne, tak for at dele sprogets virkelighed med mig, tak for at gå med mig på en solvarm mur fuld af firben i den vaskeægte, vanvittige virkelighed, såvel den yder som den indre. Tak.
Men aftenen var slet ikke slut endnu. Vi havde noget i baghånden, der var endnu en pris at uddele, nemlig vores frit fletpris på 50.000 kroner, som skal gå til et værk, der arbejder, som vi kalder det, nybrydende og eksperimenterende i det litterære felt. I år gik den til Louis Jensen og Lillian Brøgger for de 1001 firkantede historier, de sammen har skabt siden 1992. Han i rollen som fortælleren, der jonglerer med ordene, hende som fortælleren, der kan det der med tegninger og illustration. Deres projekt fik en ende med den seneste bog, Der er ingen ende, altid en ny historie, sidste år. Og det skulle de prises for. Her er Louis Jensens takketale. Den bød på en overraskelse, nemlig historie nummer 102, undskyld nummer 1002, som var skrevet i aftenens anledning.
Og så må du...
Så må jeg sige noget.
Ja, Simpelthen, Louis.
Ja, men jeg vil starte med at sige tillykke til dig. Tillykke. Og tillykke med, var det elskeren, der sad ved siden af? Eller, jeg synes, jeg hørte, at du taler om flere elskere, hvor sidder de andre henne? Kan vi få fingrene op, så vi ikke ser de andre? Du havde fingrene op. Men jeg skulle hilse fra Lilian Brøgger. Lilian, som er i Berlin, hvor hun underviser i illustrationer. Og er der flere end de her ting? De kommer senere, forstår jeg godt. Men Lilian er enormt dygtig, fantastisk illustrator. Hun er vel en af de bedste overhovedet i hele verden, så det har været en stor fornøjelse for mig at have Lilian Brøgger som illustrator. Og du startede med eller slutte med at sige tak, så vil jeg starte med at sige tak, for det skal ikke være på samme måde hele tiden. Tak til Lilian Brøgger. Tak til Gyldendal. Sidder Gyldendal her et eller andet sted? Har vi en delegation med fra Gyldendal? De sidder og råber derovre, ja. Tak til Gyldendal, og især tak til Johanne, min redaktør, som er meget lojal og meget dygtig og hjælper mig med at finde ud af, hvornår de her bibliotekarer de skal dø, og hvilken beklædning hunden skal have i læseklubben. Og det kom som en overraskelse med Steffen Larsen, og mange tak til Steffen Larsen, som har fulgt det her projekt lige fra starten. Det er jo 25 år siden den første bog udkom, og det blev så, som blev det sagt, det er 11 bøger, der er kommet nu, og i alt 1001 historier er der trykt i 11 bind. Jeg var ved at sige tak. Tak til Gyldendal, tak til Steffen, tak til Lilian, og man kunne jo fortsætte tak. Jeg ved, at når man det læste, når man siger tak, når man får en Oscar, så har man 45 sekunder til at sige tak i. Og jeg tror, jeg har brugt mine 45 sekunder til at sige tak i, så nu går jeg videre til noget andet. Jeg havde tænkt mig, for jeg vidste ikke, hvor lang tid jeg havde, så jeg havde tænkt mig at læse alle 1001 historier her i aften. Men nu har jeg fået at vide af Jes, at det går ikke andet. Så jeg læser nogle ganske få historier. Og jeg har besluttet, jeg vil læse nogle af de dårligste af dem, af de 1001. Fordi man kan jo ikke skrive 1001 firkantede historier, og så er de gode alle sammen. Der må være nogle dårlige imellem os, så jeg har valgt de dårlige her. Ja. Men allerførst, så vil jeg læse en, som jeg har skrevet på opfordring til i aften. Men se, nu har jeg glemt mine briller. Lea, kan du ikke finde mine briller? Der er ikke nogen. Nå, men jeg har den jo her for pokker. Er det? Jeg skal sige, at historierne går jo sådan. Der var en gang, der var en første gang, der var en anden gang, der var en tredje gang, der var en fjerde gang, der var en femte gang. Og det er jo det greb, jeg selvfølgelig har taget fra eventyrformlen, der var en gang. Det er jo et vidunderligt greb, fordi siger man bare, der var en gang, så vil alle herinde straks få hovedet fyldt med dronninger, konger, prinsesser, drager og alverdens ting. Det er simpelthen et sesam. Luk op til eventyr, der var en gang. Så det har jeg brugt. Der var en gang, der var en anden gang, der var en tredje gang, der var en fjerde gang. Men det, jeg nu har skrevet til i aften, er så uden nummer. Man kunne jo godt kalde det nummer 1002, men det er uden nummer. Det lyder sådan her. En gang, nummeret har jeg glemt, var jeg sammen med et selskab af kritikere og forfattere. et selskab af kritikere og forfattere. Hvorfor bærer du ikke butterfly? Spurgte jeg herren til venstre. Han var, havde jeg iagttaget, den eneste i selskabet uden. Fordi, svarede han forlegent, jeg ville egentlig gerne. Han tøvede. Sagen er, jeg ved godt, det lyder mærkeligt, men jeg har den tanke, at tager jeg en på, så vil den begynde at rotere som en propel og skære mit hoved af og flyve væk. Og så sidder jeg der uden hoved.
Den er skrevet til i dag.
Den er skrevet til i dag.
Nummer 1002.
Ja. Og den er skrevet, fordi, som I alle sammen ved, så er forfattere jo i besiddelse af stor indbildningskraft. Alle forfatterne, som var til stede, tog så deres butterfløj af, men ikke kritikerne. De beholdt den på. Men jeg, den modige mand, jeg er den modige mand. Det kan man jo sige, selvom man ikke er spor modig, men når man skriver, kan man sagtens skrive, jeg er den modige mand. Man kan ordentligt købe skrive, jeg er den modige mand, fløj på en sky, man kan alverdens det. Jeg tog dem alle sammen på. Beholdt jeg så hovedet? Ja, det gjorde jeg. Yes, kan jeg nå at læse et par stykker af de andre? Godt. Ja, de dårlige er. Fordi Steffen havde valgt de gode. Så jeg tager de dårlige. En 501. gang havde min kæreste en alt for lang næse. Når jeg cyklede ud til hende i skoven, kunne jeg aldrig få et rigtigt kys. Næsen var altid i vejen. Så tog jeg min økse med. Så lagde jeg øksen på bagagebæreren. Grøn var skoven, højt sang fuglene. Nu må du stands mig, for når jeg først begynder at læse, så har jeg svært ved at stands igen. I øvrigt må man aldrig grine af sin egen oplevelse. Jeg læste en gang op med Jørgen Sonne i København i Forfatterforeningen, og i sådan en anlæg, der sidder forfatteren ved et bord sammen, og så rejser man en af gangen og går op. Og så læste jeg nogle historier, ikke de firkantede historier, men nogle andre ting, som jeg synes var faktisk ret sjov, og så tillod jeg mig at grine af en af dem. Da jeg så kom ned, så læner denne erhverdige digter sig over mod mig og siger meget alvorligt, man griner aldrig af sine egne historier. Siden da har jeg forsøgt at undlade at grine, men okay. En 502. gang faldt en forfatter i søvn oven på sin blyant. Og nu drømte han mange vidunderlige historier. Så snart den ene var færdig, vinkede den en ny frem. Forfatteren tænkte, at han umuligt kunne huske alle historierne. Men da han om morgenen så sig selv i spejlet, opdagede han, at blyanten havde skrevet alle historierne op på hans skind. Næseskindet, albueskindet, maveskindet, rygskindet og i ørets kringelkroge. Så læser jeg en mere, Jesse, i orden.
Ja.
Eller måske to. Okay. En 507. gang fløj svalen mod syd. Den skulle til Egypten, men så fik den en forfærdelig lyst til at skrive et eventyr. Og så hævde den en fjer ud af vingen og skrev. Men det var et langt eventyr, så den måtte trække endnu en fjer ud. Og sådan fortsatte det, indtil den ikke havde flere fjer. Men så gik den bare resten af vejen, nede fra Egypten, nede fra Grækenland til Egypten, med eventyret på ryggen. Men så tager jeg den sidste. Ja, den er god. Nu læser jeg en af de gode. En 516. gang var der fire høns. Den ene hed Hune, den anden Hine, den tredje Hyne og den fjerde Hone. Så skulle de slagtes, men det ville de ikke. I stedet lavede de en snorfælde, og da den onde mand kom med øksen, faldt han og slog næsen flad på en jernpande. Så grinede Hune, Hine, Hyne og Hone og rejste ud i verden. De optrådte med ægjonglering på rastepladserne. Men så fandt de langt ude på landet et vidunderligt sted. Et lille træ, et lille hus, en lille dag. Slut.
Jo, der var liv i hytten i pressen den aften. Ja, og der var også højt til loftet. Det er der jo, det lokale, i mere end en forstand. Og til næste år bliver der fest igen. Selvfølgelig gør der det. Først i avisen, når vi præsenterer de forfattere, vi nominerer for 2017. Og så når vi hylder den forfatter, læserne ender med at pege på. Men først skal vi jo lige have læst de bøger, som udkommer i år. Vi er kun i marts, og endnu ved ingen, hvad det er for pragtfulde læseoplevelser, som kommer til at tegne året. Dem, der gør, vil du med stor sandsynlighed høre om her i Bogfolk på Genlyt. Og husk at anbefale vores program til venner og bekendte, og husk også, at man i iTunes, hvor man kan hente vores program, kan komme med sin bedømmelse af Bogfolk. Det vil jeg da gerne opfordre dig til.